Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
0-12-436-77-42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında işdən sonra verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. İşdən sonranın bu buraxılışında biz Rusiya ilə Rusiyanın son siyasəti, siyasi hadisələrlə bağlı danışacağıq. Hazırda dünyada gedən proseslərlə bağlı danışacağıq. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin illik hesabatını versə də gözlənən islahatlar barədə danışmadı. Dünyada neftin qiymətinin düşməsinin Rusiya iqtisadiyyatının vurduğu zərbənin nəticələrini, bu nəticələrin isə dünyanın siyasi gedişatını dəyişəcəyini gözləyənlər az deyil. Hazırda baş verən siyasi hadisələr hansı axara yönəlir? Bu hadisələrin Azərbaycana hansı təsirləri ola bilər? Bu bir saat ərzində bunu müzakirə edəcək və təbii ki qonaqlarımızla siyasi şərhçilər Zəfər Quliyev və Azər Qasımlı hazırda studiyamızdadır. Hər kəsi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Və əziz işdən sonra izləyiciləri siz də bizə qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və mövzu ilə bağlı suallarınız varsa şərhçilərimizə ünvanlaya bilərsiniz. 057-44-10-17 nömrəsinə SMS yazmaq imkanınız var. 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yaza bilərsiniz. Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytımızdan da siz həm fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda da internet TV vasitəsilə bizə baxa bilərsiniz. Verilişimizə də doğrusu baxa bilərsiniz. YouTube portalında da yayımlanır. Hazırda verilişimiz canlı olaraq. Və bir daha salamlayıram, siz xoş gəlmişsiniz, amma söhbətimizə keçməzdən öncə mən bir günün hadisəsi barədə də qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bugün işdən sonra verilişinin aparıcısı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail saxlanıbdır. Bu barədə Azadlıq Radiosunun saytında ətraflı məlumat yazılıb. Qısaca olaraq onu deyim ki, fevralın 17-sində Xədicə İsmail'la bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidmət fəaliyyətinə aid olduğu ehtimal edilən bir material yayıb. Bundan sonra bu həmin materialda öz adının hallandığını iddia edən Elman Türkoğlu da Xədicə İsmaili məhkəməyə verib və Cinayət Məcəlləsinin 147-ci böhtan maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyib. Bu iddia üzrə oktyabrın 9-undan Binəqədi rayon məhkəməsində proses gedir. Ancaq jurnalist bugün Səbail rayon məhkəməsinə tamam başqa işlə bağlı aparılıbdır. Bu iş vəkili Elton Quliyev bildiribdir ki, prokuror Xəcə İsmailın barəsində həbs seçilməsi barədə təqdimat verib məhkəməyə. Bu məhkəmə təmiz, yəqin ki, günün verilişimiz boyu biz məhkəməyə qoşulacağıq, həmkarlarımız bizə ətraflı məlumat verəcəklər ki, söhbət nədən gedir, hansı ittihamdır, hansı işdir, artıq var mı? Artıq var indi. Qoşulur həmkarlarımızdan İndi eşidək, İslam telefon xəttindədir. İslam.
Hər vaxtınız xeyir, Səhəd xanım.
İslam, xoş gördük. İslam, indi hazırda məhkəmənin qarşısındasınız, yoxsa məhkəməyə prosesi izləyə bilmirsiniz? Yəni nə baş verir?
Yox, Səhəd xanım, məhkəmə qapalı keçirilir və biz məhkəmənin qarşısındayıq. Deməli, ondan artıq media qurumunun təmsilçisi buradadır və hüquq müdafiəçiləri və digər səhəllər burada Xədicə xanımı gözləyir. Qısaca onu bildirim ki, vəkil Elton Quliyev biraz əvvəl çölə çıxdı və uzun müşavirə getdiyini bildirdi. Hətta iki dəfə çölə çıxdı Elton Quliyev arasında bir yarım saatlik intervalla çölə çıxmışdı Elton Quliyev və bildirmişdi ki, məhkəmə müşavirədədir. Xədicə İsmail barədə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi gözlənilir. Elton Quliyev bunu belə bildirir ki, həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər, amma əsas səbəbi barədə bizə məlumat vermək istəmədi və bildirdi ki, məhkəmənin nəticəsi bəlli olandan sonra əsas səbəbi açıqlayacaqlar.
Yəni bu indiyə qədər oktyabrın 9-undan bəri ki, Binəqədi rayon məhkəməsində gedir Elman Türkoğlu'nun iddiası üzrə. Bu iş üzrə deyil.
Yox, tamam başqa bir işdir. Burada yəni həmin işlə bağlı olsaydı təbii ki, məhkəmə Binəqədi rayonunda keçirilərdi. Bu tamam başqa bir işdir. Bu gün Xədicə İsmayılova Bakı prokurorluğunda dindirilir və daha sonra Binəqədi rayon məhkəməsinə gətirilir.
Amma hansı iş üzrədir, hansı ittihamdır, ona qarşı irəli sürülən ittiham nədir? Belə bir məlumat verilmir.
Yox, bu barədə məlumat verilmir. Hər halda birazdan indi vəkil də çıxacaq və biz daha dəqiq məlumatı dinləyicilərimizlə bölüşəcəyik və onu da bildirim ki, məhkəmənin ardından Azadlıq Radiosunun saytında xəbərləri və video reportajı izləyicilərimiz izləyə bilərlər.
Təşəkkür edirəm İslam. Yenə də biz sənə qoşulmağa çalışacağıq. Yeni məlumatlar olduqca bizə verməyə çalış və mən bir daha xatırladım ki, Xədicə İsmail ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında layfluq yaradılıb və siz buradan məlumatları ala bilərsiniz. Və elə buradan söhbətimizə də başlayaq. Niyə? Çünki dünən Ramiz Mehdiyevin, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsi dərc olunub. Orada elə məqalədə bu Xədicə İsmailin də adı çəkilib və bildirilibdir ki, onun araşdırmaları, saxtalaşdırılmış informasiyaları xarici ölkələrdən də işləmək bərabər tutulur. Yəni, nə baş verir Zəfər bəy?
Bir mənalı demək çətindir. Dünənki məqalə ilə bağlı, Ramiz Mehdiyevin məqaləsi ilə bağlı mən elə Minvalar saytında öz məqaləmi, yəni ki, təhlil edib vermişəm bir. Təəssüf doğuran bir məqalədir. Ona görə ki, bizdə məqalənin başlığı ilə gedir ki, ikili standartlara qarşı çıxış edir Ramiz Mehdiyev. Lakin məqalə özü təəssüf ki, elə bil ki, ikili standartlar mövqeyindən yazılıb. Ona görə ki, birincisi, dünyada baş verən bütün ziddiyyətlər, münaqişələr, Azərbaycana qarşı haqsızlıqlar bir ölkənin adına yazılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Dünyada bütün mənfi proseslər Amerikanın adı ilə bağlanır. Mən hər halda elə öz cavabını da yazmışam ki, məqalə heç olmasa balanslaşdırılmış formada olmalıydı ki, dünyada yaranmış ziddiyyət, qarşı durma, Qərblə Rusiya arasında gedən artıq soyuq müharibə səviyyəsinə çatan qarşı durmada Moskvanın, Rusiyanın günahı nəinki az deyil, əslində belə baxanda daha çox məhz bu vəziyyəti yaradan Kremlin siyasəti olub. Ona görə bu məqalədə, Ramiz Mehdiyevin məqaləsində bir söz də Rusiya haqqında deyilmir. O cümlədə Azərbaycanın daxilində gedən proseslərdə. Azərbaycanda demək olar ki, bütün qərbə inteqrasiya olan tərəfdarlar bir mənalı şəkildə 5-ci kolon adlandırılır. Həm qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, həm hüquq müdafiəçiləri, həm əsas müxalifət partiyaları və onun üzvləri bir mənalı şəkildə 5-ci kolondur və əsas deməli bizim dövlət elə bil ki bu 5-ci kolondan özünü qorumaq istəyir. Yaxşı, ədalət naminə hələ mən bu fikrin özünü mən qiymətləndirmirəm. Heç olmasa balans naminə, ədalət naminə. Bugün Azərbaycanda Rusiyanın çox təhlükəli 5-ci kolonu fəaliyyət göstərir. Bu barədə bir söz deyil. mir. İranın 5. kolonu var tərəfdə. Bu barədə bir söz deyilmir. Ona görə məqalə elə bir çox bilə konjunktur xarakter daşıyır. Elə bil ki Moskvanın xoşuna gəlmək üçün yazılıb və təəssüf doğuran odur ki indiki mərhələdə çox dinamik təhlükəli dünyada gedən proseslər baxanda belə bir mərhələdə Azərbaycanın rəsmi nümayəndələri bu nüfuzlu şəxsləri tərəf olmamalıdır. Heç olmasa ən azı əvvəlki balanslaşdırılmış siyasəti davam etdirməlidirlər. Azərbaycan tələsik özü ortaya bir mövqe qoymaq, Qərbi Amerikada hər şeydə sulcalamaq.
Bəlkə artıq Azərbaycana mesaj var ki, mövqeyini göstər.
Ola bilər, lakin hər halda biz daimi deyirik, biz müstəqil. Yəni Qərbdən qorunanda, müdafiə olunanda Azərbaycanın rəsmi dairələri daimi vurğuluyurlar o argumenti ki, biz müstəqil dövlətik, heç kəs bizim daxili işimizə qarışa bilməz, bizim milli maraqlar, dövlət maraqları hər şeydən üstündür. Lakin mən 100% əminəm ki, təzyiq var, Moskva tərəfdən də təzyiq daimi var. Lakin indiki mərhələdə bütün bu mövqeləri vermək və bu formada, açıq formada, bu artıq elmi məqalə deyil. Bu, Prezident Administrasiyasının başçısının demək, ortaya qoyduğu mesajlardır. Və bu, narahat edən odur ki, doğrudan da bu faktiki olaraq Azərbaycan geosiyasi seçiminin anonsudursa, mən hesab edirəm bu cür məqalələr anonsdursa Azərbaycanın geosiyasi perspektivləri çox böyük narahatlıq doğurur. Azərbaycan üçün əlavə risklər yaradır. Lakin hər halda güman etmək istəyərdim ki, bu məqalə daha çox taktiki manevrlar üçün xidmət edir. Konjunktur motivlərini arxasında konjunktur motivlər var və Qərbin deyək, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının son vaxtlar Azərbaycanın daxilində gedən siyasətdən çox narazı olması və bir sıra məsələlərdə haqlı narazı olması, insan haqlarının pozulması, bu həbslər Azərbaycan hakimiyyətini elə bil ki, əvvəlki illərdə də biz görürdük. Belə qeyri-adekvat reaksiyonu elə bil məcbur eləyir. Bunlar faktiki o daxili siyasəti dəyişməyin yerinə həmən tənqidi yönəldən ölkəyə qarşı öz kampaniyalarını başlayırlar. Biz indi görürük ki, Amerikaya qarşı kampaniya artıq bütün hakimiyyətin bütün qolları qoşulub. Və nöqtəni də elə bil ki, Ramiz Mehdiyev öz məqaləsi ilə qoydu.
Nöqtə qoyuldu, yoxsa hələ vergül açılıb?
Hər halda mən də istəyərdim ki, bu nöqtə olmasın. Ona görə ki, demək olar ki, dövlət başçısı, Prezident İlham Əliyev bu məsələ ilə bağlı hərdən bir deyə işarələr vursa da, konkret öz mövqeyini ortaya qoymuyor. Yəni, Amerikaya münasibət, Rusiya münasibət, dünyada gedən proseslərə münasibətlə bağlı ortaya aydın bir mövqe qoyulmuyor və ona görə hər halda ümid etmək olar ki, Azərbaycan belə bir mühüm məsələlərdə tələsi bir seçim etməyəcək.
Və Azərbaycan, siz necə düşünürsünüz? Putinin son çıxışı hesabatındakı son çıxışı nələr vəd eləyir? Baş verən hadisələrin hansı məcraya yönəlməsini vəd eləyir?
Yəni Rusiya daxilində
niyə mən sualı verirəm? Çünki söhbət Rusiyadan gedir. Çünki Rusiyanın Krıma işğal etməsindən, o Ukraynada fəallaşmasından sonra Azərbaycanda bəzi həbslər başladı və bəzi politoloqlar bunun arasında bir əlaqə görürlər ki, Rusiya gücləndikcə Azərbaycan hakimiyyətində, Azərbaycanda da demokratik tərəfdarları, insan haqları, müdafiəçiləri sıxışdırılmağa, təzyiqlə üzləşməyə başlayıb. Yəni, bunun arasında əlaqə görürlər. Ona görə mən soruşuram ki, bax, dünənki çıxışdan sonra sizin fikrinizcə hadisələr hansı məcraya yönələcək?
Mümkünsə mən Ramiz Mehdiyevin
yaxşı, sizin
məqaləsini keçir, ona toxunmaq,
çox qısa
toxunacaq. Yəni
çox qısa şəkildə mən ona öz fikrimi bildirim. Yəni çünki bu çox önəmli bir yazı idi. Nəyə görə önəmlidir? Çünki indiyənə qədər Azərbaycan iqtidar nümayəndələri belə deyək də bu cür yazılar yazmırdılar, heç bir diskussiya gəlmirdilər, heç bir həm ictimaiyyətlə, cəmiyyətlə, ilk növbədə də müxalif fikirli insanlarla heç bir polemikalar, o mübahisələrə girişmirdilər. Amma burada belə bir məqalə yazdı və məqalə bir hissəsi müəyyən mənada bir elmi bir məqalə belə deyək də elmi bir məqalə kimi bu məqaləni bir tərəfdən göstərmək istədi Ramiz Mehdiyev, amma bununla da qeyd edim ki çox girməyəcəm bu teoretik məsələlərə, ehtiyac yoxdur, hər halda düşünürəm bu efir vaxtı, amma hər halda orada teoretik götürəndə, nəzəri götürəndə çox böyük yanlışlıqlar vardı. Dünən Erkin bəy də, Erkin Qədirli də bu haqda danışdı, bir daha qeyd edim, bu haqda danışmayacağım, Kantın fəlsəfəsinə biraz interpretasiyaları çox yanlış idi və s. Amma praktik tərəfinə mən belə deyim də, bilirsiniz, bu məqalə sanki Kremldə yazılıb Azərbaycan iqtidarının hansısa nümayəndəsinə verilib ki, onu dərc etsin. Bax, bu belə bir məqalə, bu məqalə belə bir təsirat məndə yaratdı. Çünki Azərbaycan iqtidarı hər zaman deyirdi ki, Zəfər bəy də onu qeyd etdi, biz balanslaşdırma siyasət aparıq, biz nə şimala, nə də ki qərbə yönəlirik, bizim öz yolumuz var, müstəqillik yolu və bu yoluna da biz gedəcək, heç kəs bizə heç bir təsir göstərə bilməz və s. Amma burada açıq şəkildə, bir daha qeyd edeyim, sanki Kremldə yazılıb Azərbaycanın hansısa bir məmuru onu öz adıyla dərc edibdir. Məndə şəxsən bu təsirat yarandı. Bir də bu məqalədə çox önəmli bir məqam var. O məqam da ondan ibarətdir ki, bu məqalədə ABŞ və ABŞ-ın indiyənəcən olan siyasəti və bugün də dünyada həyata keçirdiyi, yürütdüyü siyasətin tənqidi deyil, məhz ABŞ-ın aşağılanması yolu tutulmuşdu. Ramiz Mehdiyev boş yerə Kantın fəlsəfəsini, onun düşüncələrini götürməmişdir. Siz fikir verin, Ramiz Mehdiyev ABŞ-ın ən önəmli sənədi. Məsələn, ABŞ hər zaman deyir ki, 200 illik bizim anayasamız var. Deyəndə ki, Kant hətta demək xalqın demək müqavimət göstərmək və yaxud da üsyan etmək hüququnun olmasını deməyibdir və bunu tənqid edir, halbuki bunun yanlışdır. Tamamilə doğru, yəni qeyd etdiyim kimi doğru interpretasiya etmir. Bu məhz ilk növbədə Amerika Konstitusiyasının preambula hissəsində yazılıb və bunu deməyin o Amerika Konstitusiyasını belə deyək də aşağılamış, Amerika Konstitusiyasını tənqid etmişdir və bir məsələdə mən diqqətinizi çəkmək istəyirəm.
Əslində Azərbaycan Konstitusiyasına da uyğun deyil, ona görə ki Konstitusiyanın birinci maddəsi deyir ki, hakimiyyətin mənbəyi
xalqdır. Bəli, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və çox önəmli bir məqam. Demək, bu məqalə çıxmamışdan əvvəl o məqalədə öz əksini tapan 1-2 tezisi Əli Hüseynov demişdir. Və yenə də ABŞ deməli səfirliyin işçisini aşağılayaraq, tənqid edərək deyil, məhz aşağılayaraq öz deməli sözünü demişdi ki, ehtiyac varsa gedin özünüzə bir eynək yeni tapının, gözünüzə eynək takın, görün dünyada nə baş verir. Sanki ABŞ hökuməti bilmir dünyada nə baş verir. Yəni, biraz sözün açıq gülməlidir də hətta bu fikri səsləndirməsi Azərbaycanın hansısa bir məmurunun və yaxud millət vəkilindən. Bu çox önəmli məqamları idi, bunu qeyd etməli idim. İndi Putin məsələsinə gəlincə. Putinin çıxışı, dünənki müraciəti iki hissədən ibarət idi. Yəni, hissələri çox idi sözsüz, amma ən əsas iki hissəsi var idi. Demək, birinci hissə xarici siyasətlə bağlı idi. İkinci hissədə demək, Rusiyadakı iqtisadi durum və iqtisadiyyatda nələr etmək lazımdır, hansı islahatlar keçirmək lazımdır və s. Bununla bağlı öz fikirlərini, düşüncələrini paylaşdı. Demək, xarici siyasətlə bağlı. İlk növbədə xarici siyasətlə bağlı Putin açıq şəkildə dedi ki, Krım Rusiyanın ərazisidir. Bu hər zaman Rusiyanın ərazisi olub, Rusiya torpağı olub və Qərbə sanki bir mesaj ötürdü ki, Kırım məsələsində heç bir halda mənə heç bir təzyiq göstərməyin, bu bitmiş məsələdir, bu elə bil ki mənim qırmızı xəttimdir, bu xəttdən mən keçə bilmərəm. Və hətta dedi ki, Krım məsələsi Rus xalqı üçün, Rus insanı üçün sakral məsələdir. Yəni, bu çox önəmli məsələdir. Burada Rus xalqının bir ruhu var, tarixi var, mədəniyyəti var, dini var və s. Yəni, bu mənim üçün qırmızı xətti, bunu unudun. Amma bunun yanında da çox önəmli bir məqam var idi. Putin Ukraynanın Donbas bölgəsi ilə bağlı heç nə demədi. Heç nə. Nə dedi ki, bizim orada bacılarımız, qardaşlarımız var, biz istəməzdik ki, onların hüquqları pozulsun. İndi mən demirəm ki, biz onların müstəqilliyini tanıya bilərik və yaxud da onların öz müqəddəratlarını həll etmək hüquqları var və s. Ümumiyyətlə heç nə demədi. Bax, iki məqamı götürəndə bir tərəfdən açıq şəkildə deyir ki, mən Krımı heç bir halda geri çəkilən deyim. Digər tərəfdə də Donbas haqqında heç bir fikir söyləmədi. Sanki yenə də bir mesaj ötürdü ki, biz bu problemi, bu məsələni danışıqlar yoluna Krım Rusiya ərazisi kimi tanınmaq şərti ilə mən Ukrayna məsələsindən bu prosesdən çıxa bilərəm. Bu şəkildə.
Yəni, indi bax, hazırda yəni, gözlənirdi ki, neftin qiymətinin düşməsi Rusiya iqtisadiyyatına böyük zərbə vuracaq və bu zərbə elə Putinin taxtını silkələyəcək. Yəni, məcbur olacaq o hansısa güzəşlərə getməyə. Bax, Rusiya ancaq Türkiyədə səfərdə oldu, bir süslə qazla bağlı bir razılaşma əldə eləyib. Azərbaycan prezidenti Rusiyaya investisiya qoyulacağını deyir. Hər
mən onları deyəcəkdim. Mən ona gəlirəm. O çox önəmli məqamdır. Mən indi iqtisadiyyat tərəfində deyim. Sonra yenidən o geopolitik, dünya düzəni və bizim regionda baş verən hadisələr və ümumiyyətlə nələr ola bilər. Çox qısa şəkildə çalışacağım fikirlərimi deyim, ona gəlirəm. Demək, iqtisadi məsələlərlə bağlı. İqtisadiyyatda Putin nə dedi? Putin açıq şəkildə, bir məsələni də qeyd edim ki, onun müraciətindən əvvəl qərb mətbuatında çox yazılırdı, çox deyilirdi ki, məsələn, Bloomberg yazmışdı ki, ola bilsin ki, Putin iqtisadiyyatın liberallaşdırılması ilə bağlı təkliflər verəcək və ola bilsin ki, bəzi şey olsun. Yəni, iqtisadi islahatlara başlasın. Amma bundan heç biri baş vermədi. Putin əsasən islahatların yerinə stabilləşmə təklif etdi. Putin deyir ki, biz bilirik, Rusiya iqtisadiyyatında çox ciddi problemlər var, biznesin çox böyük problemləri var, biz bunu anlayırıq, amma heç bir islahat olmayacaq. Bizim getdiyimiz yol düzgün yoldur və yol da nədən ibarətdir əslində? İndiyənə qədər Rusiya tarixində dövlət, yəni dövlət aparatı bir institut olaraq çox hər zaman ciddi rol oynayıb. Bax, indiyənə qədər bu belə olub və Putin bir daha öz müraciətində onu göstərdi ki, bəs biz dövlət olaraq bu proseslərdə ilk növbədə dövlət olaraq iştirak edəcəyik. Yəni, biz iqtisadiyyatı liberallaşdırma, azad iqtisadiyyat filan, bunlar olmayacaq. Məsələn, adı bir şey deyim də, öz çıxışında Putin dedi ki, biz bilirik, Rus rublünü devalvasiya uğradan, onun kursunda oynayan spekulantlar kimlərdir? Mən buradan onlara müraciət edirəm ki, onlar özlərini yığışdırsınlar. Çünki dövlət bu insanların, bu qurumların kimlər olduğu haqqında çox yaxşı
məlumat.
Yəni, əslində, siz təsəvvür edin, məsələn, Amerika kimi bir ölkədə Obama, Amerikan prezidenti, durub deyir ki, mən biləm spekulantlar kimlərdir filan. Yəni, prezidentə nə deyərlər? Deyərlər ki, sən niyə müdaxilə edirsən azad iqtisadiyyata? Bu azad iqtisadiyyatdır. Dövlətin öz yeri, azad iqtisadiyyatın öz yeri. Bu məsələlərdə sən bu şəkildə yəni, müdaxilə edə bilməlisən. Yəni, söhbət bu normal prosesdir. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, Rusiya iqtisadiyyatında heç nə dəyişməyəcək. Sadəcə Putin söz verdi ki, müəyyən stabillik həyata keçirəcək. Orta və kiçik biznes üçün məsələm dedi 3 il ərzində vergi kanikulları naloglu kanikulu dedi mən elan edirəm, yəni 3 il ərzində heç bir vergi orqanlarından və s. gəlib yoxlamayacaqlar 4 il ərzində demək vergilər
qalxmayacaq
ona moratorium qoydu, yəni sözüm ondadır ki Putin Rusiya daxilində bir tərəfdən biznesin, kiçik və orta biznesin ilk növbədə könlünü almağa çalışdı. Digər tərəfdən də korrupsiyoner rejimdə, yəni bu prosesdə iştirak edən insanlara narahat olmayın, heç bir islahat olmayacaq. biz yolumuzu necə davam edirdiksə bu şəkildə davam edəcək. Yəni sözüm ona gətirirəm ki,
islahatlara gedilsəydi Rusiya çıxa biləcəkdi mi bu?
Məsələ burasındadır ki, islahat bilirsiniz, sadəcə islahat durub yəni islahat elan etməyinə islahat həyata keçirilmir. İslahatda ilk növbədə kadrları dəyişmək lazımdır. Rusiya dövlət aparatını dəyişmək lazımdır. İqtisadiyyata münasibəti, fəlsəfəni dəyişmək lazımdır. Bu da ki, mümkün deyil. Bu qeyri-mümkündür. Çünki belə deyək də, ən azı bugün korrupsiya demək proseslərində iştirak edən bütün məmurları ya işdən çıxartmalıdır, ya da ki, müəyyən bir hissəsində həbs etməlidir. Bunun yolu budur. Çünki o da çox gözəl anlayır ki, elita daxilində çox ciddi parçalanma baş verəcək. Kimlərsə ona qarşı gələcək və bu qarşı gələnlərində əllərində həm hakimiyyət var, həm də ki, böyük maliyyə resursları var. Yəni, Putin bunu edəcək adam deyil. Bir daha Putin bunu göstərdi. Yəni, daha əvvəl də qeyd etdim ki, dövlətin rolunu, yəni Kremlin rolunu həm ictimai proseslərdə, o cümlədən də iqtisadiyyatda ən önəmli rol oynadığını, yəni Putin bir daha onu bəyan etdi. Ona görə Rusiya daxilində hər hansı bir dəyişiklikləri mən gözləmirəm, digər tərəfdən də hansısa bir maydanların, etirazların baş verməsini də bu yaxın gələcəkdə əfsuslar olsun ki, nə Azərbaycanda, nə də ki, Rusiyada mən gözləmirəm. Niyə? Çünki Azərbaycanda neft fondu var və neft fondu da hətta indiki qiymətlərlə, hətta qiymət $40, $50 üzərində olsa belə, 2 il ərzində Azərbaycan iqtidarı bunu idarə edə biləcək. Problemlər 2 ildən sonra başlayacaq. Biz onu dəfələrlə qeyd etmişik və böyük ehtimalda belə də olacaq. Hər halda biz bu cür düşünürük. O cümlədən də bu Rusiyaya da aiddir. Rusiyanın da əlində müəyyən indi resurslar var ki, Rusiya bu şəkildə özünü idarə edə bilsin. Amma məsələ burasındadır ki, məsələn, bir çox şərtçilər, elə o cümlədən də mən özüm, Rusiyada bugün baş verən hadisələri, rublevin devalvasiyası, kapitalın, xarici kapitalın Rusiya bazarından qaçması, ölkədən çıxması sıfır üzərində demək 2015-ci il üçün sıfır üzərində iqtisadi artımın göstərilməsi. Biz bunların hamısını sözün açığı düşünürdük ki, hardasa 2015-ci ilin ortalarından baş verir. Yəni, Qərbin Rusiya qarşı olan sanksiyaların 2015-ci ilin ortalarından təsir göstərəcəyini düşünürdü. Amma görürsünüz, proseslər necə tez deməli cərayin edir. İndi nə ki qaldı? Çox danışdım.
Yox, maraqlı idi və Zəfər bəy də istəyirəm söhbətimizdə iştirak edəsin. Zəfər bəy, Azərbay toxundu ki, Rusiyada hazırda xarici sərmayədarlar qaçır, iqtisadi artım hansı səviyyədə proqnozlaşdırılıb və belə bir fonda, belə bir zamanla rəfədə Azərbaycan prezidenti Rusiya 24 kanalına müsahibə verib deyir ki, Azərbaycan, Rusiya iqtisadiyyatdan perspektivli ölkədir və ora Azərbaycan investisiya artıracaq. İnvestisiya qoyacaq. Bunu necə düşünürsünüz? Bu doğrudan mı hazırki vəziyyətdən Azərbaycanın istifadə etmək cəhdi kimidir? Yəni, bugün nələrsə ucuzlaşıbdırsa alaq, yəni gələcəyə hesablamış, yoxsa Rusiyaya kömək etmək, Rusiya iqtisadiyyatına dəstək vermək məqsədi güdür?
Hesab edirəm ki, bu məsələdə siyasi motivlər üstünlük təşkil edir. Ona görə ki, Rusiya Azərbaycandan daha böyük addımlar gözləyirdi. Faktiki olaraq Ukrayna-Rusiya qarşı durması yaranandan bəri, yazdan bu yana sir deyildi və Moskva özü də onu o qədər gizlətmirdi və biz də hiss edirdi ki, Rusiyanın istəyi bir çox post-sovet ölkələrindən və bu ilk növbədə Azərbaycan geosiyasi enerji əhəmiyyətini nəzərə alaraq əsas istəyi o idi ki, Azərbaycan kömürü ittifaqına daxil olsun, Avrasiya İqtisadi ittifaqına, Avrasiya ittifaqına ümumiyyətlə öz razılığını versin, bu istiqamətdə hərəkətə başlasın, Rusiyanı siyasi cəhətdən dəstəkləsin. Ona görə ki, mart ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Assambleyasında Azərbaycan Ukraynanı dəstəklədi. Krım məsələsində etiraz elədi bu məsələyə. O da aydındır ki, Azərbaycan öz probleminə görə Azərbaycan məcbur idi, məhkum idi bu cür qərar vermək. Ona görə Azərbaycanın deyəyim indiki mərhələdə Rusiyaya qarşı sanksiyalar, iqtisadi sanksiyalar həyata keçirilən vaxtı hansısa bir addım atmalıydı Rusiya tərəfə. Burada aydındır ki, Azərbaycanın nisbətən öz maddi iqtisadi maraqları da, Azərbaycan iqtidarının maraqları da öz rolunu oynaya bilər, lakin ilk növbədə siyasi motivlər üstünlüyü təşkil edirdi. Azərbaycan yəni ki, öz əlini uzadır, göstərmək istəyir ki, mən dar ayaqda Moskvaya kömək etməyə, yardım etməyə hazıram. Təsadüfü deyil ki, deyək Putinin Türkiyə səfəri zamanı analoji addımları ilə Türkiyə rəhbərliyi də atdı və Moskvaya yəni öz yardımını bundan sonra Moskva bazarını bazarına çıxışını gücləndirmək məqsədi ilə iki ölkələr arasında ticarət əlaqələrini gücləndirmək, hələ mən başqa addımları demirəm, o enerji sahəsində və s. Yəni ki, aydın məsələdir ki, Moskva çalışır izolyasiyadan çıxmaq. 20-lərin sammiti Avstraliyada hətta açıq formada, rəmzi formada da göstərdi o şəkillər ki, Putin tək stol oturubdur, tək nahar edir stol arxasında. Bu təsadüfi deyildi. Doğrudan da o sammitdən Putin vaxtından əvvəl də qaçmalı oldu. Moskva izolyasiyadadır. Və o izolyasiyanı örtbastır etmək üçün aydındır ki, uzaq şərqlə, Çinlə əlaqələri gücləndirmək maraqlıdır. Latin Amerika ölkələrindən, indi Türkiyə çıxışıdır. Nəzər tutub, postsovet məkanında da bir çox ölkələrlə, ilk növbə Azərbaycanla da öz əlaqələrini gücləndirməkdə Moskvanın marağı var. Bu təbiidir. Bəlkə ki, o söhbətə eləcə bir ki, mən öz fikrimi də deyim, daxili siyasətdə mən də islahat gözləmirəm. İlk növbədə ona görə ki, xarici siyasətlə daxili siyasət adətən bir-birini tamamlayır, uzlaşır. Ona görə Rusiyanın belə neo-imper siyasəti, hegemonist iddiaları davam edəcəksə xarici siyasətdə, öz iddialarından, ambisiyalarından əl çəkməyəcəksə, demək olar, qərblə, bütün aparıcı ölkələrlə bu konfrontasiyadan, qarşı durmadan çəkinməyəcəksə, daxili siyasətdə nə isə gözləmək, islahatları, yəni liberallaşma düzgün olmazdı. Əslində, əksinə, daxili siyasətdə də, deməli, bu hərbi, siyasi hərbi maşın xoda salınıbsa, onu saxlamaq, dayandırmaq da çox çətindir. Təcrübə də onu göstərir. Ona görə daxili siyasətdə də deməli sərt əl amili artacaq. Dövlətin rolu, dövlətin gücü, insanlara qarşı təbliğatı, bu biz görürük artıq, elə bil ki, Rusiya cəmiyyəti zombiləşib. Həmən o təbliğat da davam edəcək. Anti-Amerika təbliğatı güclənəcək. Bu baxımdan da oradan da Ramiz Mirtin məqaləsi. Elə bil ki, Rusiya mətbuatında gedən məqalələrə oxşuyurdu. Və bir şey, nüansı da qeyd edim ki, onu da oradan təəssüf hissi ilə bildirmək olar. Cəmi bir iki gün bundan əvvəl 3 dekabrda faktiki olaraq dünyada qeyd olundu ki, ilk o soyuq müharibənin qutarmasının 25 ili idi. Ona görə ki, 3 dekabr 89-cu ildə Mac George Bursla Qarbaçov açıq formada bəyan etdilər ki, biz artıq rəqib deyilik, biz müttəfiqik, yəni ki, o əvvəlki era qutardı. 40 il davam edirdi, 40 ildən artıq əvvəlki o soyuq müharibə.
Amma Qarbaçov indi yeni soyuq müharibənin
bəyanatını bəli, elə onu demək istəyirəm, indi cəmi yəni ki, 25 il o soyuq müharibədən keçir, lakin indi son addımlarını, elə Putinin çıxışını götürsə, eyni zamanda adekvat reaksiyanı da Vaşinqton da məcburdur. Adekvat reaksiya etmək, Rusiyaya qarşı rezolyusiya qəbul etmək. Faktiki olaraq yeni soyuq müharibəsi başlayır. Bəziləri deyir artıq başlayır. Bəziləri deyir artıq gedir bu soyuq müharibə.
Dünən konqresdə
də bildirildi. Həm də vurğulanır ki, daha çox da bəzən ki, indi 3-cü dünya müharibəsi əslində gedir. Yəni bu 2-ci dünya müharibəsi kimi milyonların qanı tökülməsi kimi olmasa da ancaq
bunun adı soyuq müharibə.
Nəzəri cəhətdən
belə hərbi poligonda başqa ölkələr seçilib.
Nəzəri cəhətdən belə ehtimal həmişə var. Yəni o 40 il soyuq müharibə davam edəndə də daimi o Karib zonasındakı böhranı nəzərə alsaq, bir neçə o lokal müharibələri həmişə belə bir az da olsa ehtimal var idi ki, əsl müharibəyə çevrilə bilər qarşı duruma. İndi də tam istisna etmək olmaz belə ehtimalı. Lakin mən hesab edirəm ki, Rusiyanın belə bir potensialı yoxdur. Açıq müharibəyə getmək qərb ölkələrindən, nüvə dəyənəyindən adətən istifadə etmirlər. Onun üçün gərək tamamilə ağlını itirə dövlət rəhbəri. Ona görə bu cür soyuq müharibə hələ ki davam edə Rusiya hər halda Amerika kimi qüdrətli olmasa belə, lakin böyük bir dövlətdir, böyük bir potensiala malikdir. İrana qarşı sanksiyalar öz bəhrəsini bir neçə ildən sonra başladı verməyə. Rusiya qarşı bu sanksiyalar artıq başlayır.
Təsirini
verməyə, təsir etməyə. O bu, aydın məsələdir ki, Rusiya hələ bir müddət öz daxili resurslarını mobilizasiya etməklə davam gətirə bilər, müqavimət gətirə bilər, hansısa başqa addımlar. Lakin mən şəxsən o fikirdəyəm ki, indiki soyuq müharibə 40 il davam edə bilməz. O vaxtda SSR idi, böyük bir imperiya idi, totalitar bir cəmiyyət idi, ətrafında sosialist ölkələrdən bir düşərgə var idi, hərbi bloku var idi, iqtisadi bloku var idi, ideologiyası var idi.
Bəli, ideologiya.
Cəmaatın da bir hissəsinin bu ideologiya inamı var idi. İndiki Rusiyanın o potensialları yoxdur. Nə ideologiyası yoxdur, nə o qədər güclü hərbi iqtisadi potensialı yoxdur. Ona görə indiki soyuq müharibə uzun çəkməyəcək və necə ki ilk soyuq müharibədə artıq məğlub olan tərəf bəlli idi, SSR dağıldı, SSR məğlub oldu. İndiki soyuq müharibədə məğlub tərəf məhələ gəlir.
O zaman
gəlir,
biraz qeyri-müəyyənlik də var idi müəyyən bir dövrlərdə başlanğıcda. İndi isə məncə qeyri-müəyyənlik.
İndi artıq demək olar ki, məğlub tərəf bəllidir. Bəli,
sadəcə zaman məsələsidir.
Yəni,
nə zaman bu baş verəcək?
Hesab edirsiniz ki, Rusiya buradan məğlub çıxacaq?
Əlbəttə, artıq nə
bu? Qlobal bu qarşıdurmada məğlub olacaq. O demək deyil ki, Rusiya
tamamilə. Çünki sanksiyalardan qərb də itirir axı, iqtisadi cəhətdən qərb itirir. Müəyyən. İqtisadçıların şərhlərinə əsasən deyirəm.
İtirsə də kompensasiya imkanları daha
çoxdur.
Kompensasiya imkanları daha çoxdur. Yəni ki, o ümumi potensialı daha çoxdur. Ona görə mən bayaqları o fikrə qayıdım. Məni təəccübləndirən o olub ki, artıq məğlub tərəf bəlli olan bir vəziyyətdə geci tezi məğlub tərəf Rusiyadır. Belə bir vəziyyətdə Ramiz Mehdiyevin soyuq müharibə ritorikasında məqaləni ortaya qoymaq və bir mənalı ilə bir ki Rusiyanın tərəfində olmağı təəccüb doğurur. Ona görə ki Azərbaycan bu məsələdə hər halda tələsməməlidir. Öz seçimini ortaya qoymamalıdır. Ona görə ki bizim ortada milli maraqlar var, dövlət suverenliyi var və həmişə onların istinad etdiyi bizim deyək, əvvəlki prezidentlərin xəttini, Heydər Əliyevin deyək, xəttini götürsək, həmişə bu strateji məsələlərdə, yəni bu mühüm məsələlərdə onlar çalışırdılar, nisbətən balanslaşdırılmış siyasi xətti qorumağa.
Və mən izləyicilərimizə işdən sonra izləyicilərinə xatırladım ki, studiyamızda siyasi şərhçilər Zəfər Quliyev və Azər Qasımlıdır. Bizimlə söhbətə siz də qoşula bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsini SMS yazmaqla və efirə çərəsi azadlıqradiosu.az ünvanını elektron məktub göndərməklə 436-77-42 nömrəli telefonumuz açıqdır. Bizə bir mesaj gəlib, onu istəyirəm oxuyam. İmran Qəbələli belə bir imza ilə yazıblar. Salam Azadlıq, siz tam əmin ola bilərsiniz ki bir şey deyək, özür istəyirəm, çaşdırdım. Radikal deyilən IŞİD'in döyüşçülərinin bir qismi Avropadan gəlib, həmin insanlardan bəla dövlətləri qorxurmurdu, əksinə nizamlayırdı. İndi hər bir dövlətin təhlükəsizliyi var. Əgər iqtidar nümayəndələri özbaşınalıq edəcəksə, buna qarşı solçu çıxacaqsa, onu tutmaq işin həlli deyil.
Aydındır.
Aha. Biraz kirel əlifbasınla yazır nəsə bizim dinləyicilər və orada da hərflər biraz qarına
mən
qarşı
mən bu mövzunu keçir. İmkan varsa davam etdirmək istəyirdim əslində elə. Olar?
Olar, ancaq mən də sualımı bir dənə də sualı verim elə onu da gözünə qatıb cavab verərsiniz Azərqərb Azərbaycandan mövqi göstərməyi tələb eləyirmi bu məsələdə?
Birinci bu suala cavab verim. Okay. Bilirsiniz, dünən Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasında bir 758 səhv etmirəmsə nömrəli bir qətnamə qəbul olundu. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obamaya bir müraciət tipli bir rezolusiya idi ki, Rusiyaya qarşı daha sərt siyasət həyata keçirməlidir, NATO-nu gücləndirməlidir, müttəfiqlərini gücləndirməlidir, ilk növbədə Avropada, o cümlədən də postsovet məkanında və orada bu qətnamədə çox önəmli iki məqam var idi ki, müəyyən mənada Azərbaycana və postsovet məkanında olan ölkələrə aid olan bir demək məqamlardır. Birincisi, açıq şəkildə yazılmışdı ki, ABŞ digər ölkələrə də təsir etməlidir ki, öz nüfuzundan, imkanlarından istifadə edərək təsir etməlidir ki, onlar da anti-Rusiya koalisiyasında yerlərini tutsunlar. Aydın məsələdir ki, burada Azərbaycan da var, burada digər demək, post-sovet məkanında olan ölkələr də var. Ümumiyyətlə, belə deyə də siyasi xəritədə olan digər ölkələr də var ki, ABŞ aydın məsələdir ki, istəyər ki və bunu açıq şəkildə bəyan edirlər ki, artıq soyuq müharibə başlayıbdır, biz bu siyasəti həyata keçirməliyik. Bu çox önəmli məqamdır və sizin dediyiniz suala müəyyən mənada sualın demək, cavabdır və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab eləyim ki, Azərbaycan
yəni artıq hər iki tərəf
Azərbaycan iki şey ola bilər də, iki moment ola bilər burada, ya Azərbaycanla Qərb arasında heç bir belə deyə, diskussiya, heç bir münasibət yoxdur və Qərb Azərbaycan iqtidarına bağlı artıq öz qərarını verir və bir çox şərtçilər məsələn deyirlər ki, Ukrayna hadisələri bitəndən sonra ki, sonuc olaraq Rusiya çox zəifləyəcək post-sovet məkanında, o cümlədən də Cənubi Qafqaz bölgəsində və Azərbaycana ciddi təzyiqlər olacaq və s. Digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, yəni mən bu fikirdən tam razı deyiləm. Yəni, niyə razı deyiləm? Çünki hesab edirəm ki, münasibətlər var. Münasibətlər var, danışıqlar var, amma hesab edən ki, bu danışıqlar əsnasında Azərbaycanın iqtidarına çox ciddi təzyiqlər var. Çox ciddi təzyiqlər var ki, siz daxildə siyasəti dəyişməlisiniz. O cümlədən də, yaxud ilk növbədə Rusiyaya qarşı bu koalisiyada irəlidə yer almalısınız. Mələ gəlir ki, belə bir
Azərbaycanın seçimini.
Amma bu ehtimal, bu ehtimaldır. Bax, Azərbaycan seçimindən mələ sözün açıq ilə danışmaq istəyirdim, bayaqki məsələ ilə davam olaraq. Bilirsiniz, Azərbaycan iqtidarı indiyənəcən o balanslaşdırma siyasəti adını qoyduğumuz o siyasəti həyata keçirirdi və balanslaşdırma siyasəti də şəxsən mənə görə, mənim düşüncəmdə bu ya tam balanslaşdırma siyasəti olmalı idi, ya da ki balanslaşdırma siyasəti mümkün deyilsə, mələ gəl ki Azərbaycan tərəfinin verəcək qərarı məhz Rusiya tərəfdə olacaqdır. Çünki Azərbaycan iqtidarı çox gözəl anlayır ki, əgər onlar qərb tərəfə meyllənsələr, yəni tamamilə avro inteqrasiyaya və s. yəni bu tipli qərar versələr, Rusiyadan çox ciddi təzyiqlər olacaq. Bir, o cümlədən də irəlidə onlar hakimiyyətlərini itirəcəklər. Çünki Qərb yönümlülük nə deməkdir? Demokratiya deməkdir, insan haqları deməkdir, iqtisadi islahatlar deməkdir, ümumiyyətlə islahatlar deməkdir. Və Azərbaycan iqtidarı bunları etməyə başlasa, aydın məsələdir ki, müəyyən bir dövrdən sonra o hakimiyyətini itirəcək. Bax, diqqətinizi bir məsələ var da, vaxtı ilə Türkiyə tarixində də belə bir məsələ yəni olmuşdu. 45-ci ildə, yəni 2-ci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə hökuməti Rusiyadan, yəni SSR-dən təzyiqlər var idi Türkiyəyə ki, Mudrosa eşmək lazımdır. Boğazlarda SSR-nin demək ki, hərbi qüvvələri olmalıdır və s. və ilaxırə. Bu cür deməli təzyiqlər var idi, istəklər var idi Türkiyədən. Digər tərəfdən də qərb tərəfi Türkiyədən istəyirdi ki, siyasi açılımlar etsinlər, çox partiyalı sistemi keçsinlər və ümumiyyətlə qərb tərəfdə olsunlar. Türkiyə hakimiyyəti qərar verdi ki, onlar qərb yönümlü siyasət yürüdəcəklər və nə baş verdi? 10 illərlə hakimiyyətdə olan CHP ilk seçkilərdə, çox partiyalı seçkilərdə demək olar ki, seçkini uduzdu, amma seçkiləri saxtalaşdırdılar, yenə CHP seçkiləri, yəni hökuməti qura bildi. Amma ikinci seçkilərdə 5 ildən sonra, daha doğrusu, üzr istəyirəm, 4 ildən sonra 50-ci ildə CHP hakimiyyətdən getmək məcburiyyətində qaldı. Amma məsələ burasındadır ki, bizim iqtidarın belə bir lüksü yoxdur. Çünki o çox gözəl anlayır ki, o bütün o qırmızı xətlər var, onların hamısını keçər. Keçib ona görə onların iki seçimi var. Onlar üçün ən gözəl, ən yaxşı seçim balanslaşdırma siyasətini həyata keçirmək. Və bu balanslaşdırma siyasətini yalnız o zaman həyata keçirə bilirdilər ki, Rusiya ilə qərb arasında münasibətlər yəni sərt olmamaq şərti ilə. Çünki münasibətlər sərt olduğu zaman hər iki tərəfdən təzyiqlər, hər iki tərəfdən sən qərarını verməlisən və s. Demək, fikirlər səslənməli idi. Və bu da indi baş verir. Yaxud da ikinci Rusiya yönümlü siyasət yürütmək. Yəni, mənim üçün üçüncü bu hakimiyyətin qərb yönümlü siyasət yürütməsi, hə, biz böyük səhvlər etmişik, bundan sonra qərb yönümlü siyasət yürüdəcək, islahatlar keçirəcək və s. Mən şəxsən buna inanmıram. Və bugün də Azərbaycan siyasətində baş verən budur. Əslində, bu çox tarixi bir hadisələr baş verir bugün. Bugün Azərbaycan, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan iqtidarı bir yol ayrıcındadır. Ya Rusiya yönələcək, ya da ki, bu balans siyasətini bundan sonra da davam etdirəcək. Balans siyasətini dediyim kimi davam etdirmək olduqca çətindir. Çalışırlar, etsinlər, çalışırlar. Baxmayaraq ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsi çıxdı, baxmayaraq ki, represiyalar var, çox üzr istəyirəm, bəli, həbslər var və s. Bəli, yəni sözümü nəyə gətirirəm? Amma Azərbaycan hələ tam qərarını verməyib. Niyə? Çünki bilirsiniz, biri var Ramiz Mehdiyev yazır hansısa məqalə yazı yaxud Əli Hüseynov müsahibə verir, fikir bildirir. Bir də var Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin dediklərini deyir və yaxud da məsələn müsahibə verdi də Rusiya 24 kanalına. Dedi ki, biz Rusiyanı dost hesab edir, Rusiya yardım edə bilər və s. Amma demədi ki, biz qərbə qarşıyıq, Ramiz soyuq müharibədə biz filan yolu tutacaq, demədi ki, Amerika bizim hüquqlarımızı pozur. Bunlar yox idi heç biri. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, Azərbaycan hələ açıq şəkildə deməyib ki, biz Rusiyanın yanındayıq və s. Yəni, onlar hələ də balans siyasətini həyata keçirmək ümidi ilə yaşayırlar. Mən elə gəlir. Amma bunu yəni bu şəkildə davam etmək məncə uzun müddətli mümkün olmayacaq.
Səfər bəy, siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan son seçimini edə biləcəkmi bu halda?
Mən biraz...
Yəni və həm də necə ki, Əzər bəy dedi, İlham Əliyev hələ ki, əslində mövqeyini ortaya qoymayıb. Baxmayaraq ki, Rusiya münasibətini müsbət olduğunu bilir, amma qərbə münasibətinin pis ya yaxşı olduğunu...
Yəni, sabah durub deyə bilər ki, mən qərbə də münasibətim yaxşıdır.
Yəni, onu... direktor Rəhmədov bir açıqlama verib, açıqlamada bildirib ki, onların Amerika Birləşmiş Ştatları ilə heç bir problemləri yoxdur, münasibətləri yüksəkdir.
Biraz fərqli yanaşıram nə barədə? Hesab edirəm ki, Azərbaycanın seçimi var. Hər iki tərəfə seçimi var və eyni zamanda balanslaşdırılmış siyasəti davam etdirmək də imkanı var. Nə qədər çətin olsa da. Aydın məsələdir ki, dünyada qlobal qarşı durma bu manevr imkanlarını biraz məhdudlaşdırır. Yəni, hər iki tərəfdən təzyiqlər olur, təzyiqlər fərqli olur, qərb öz geosiyasi təziqlərini lazım gələndə başqa məsələlərlə pərdələyə bilir. Buna ona görə ki, bu zəif nöqtələrdir. Azərbaycanın zəif nöqtələri, daimi insan haqları, siyasi məhbus məsələsi, demokratiya sahəsində olan problemlər və s. Aydın məsələdir ki, dəfələrlə biz demişik ki, hər bir böyük ölkənin geosiyasi maraqları üstünlük təşkil edir. Amerika dünyanı idarə edən bir ölkə üçün kimi postsovet məkanında Rusiyanın dominantlığı ilə razılaşa bilməz və postsovet ölkələri uğrunda mübarizə davam edəcək. Ona görə də Amerikanın Azərbaycana təzyiqi var, bu sözsüzdür və təzyiqin də əsas mahiyyəti hər halda əsas mahiyyəti üzdə görünməyən mahiyyəti ilk növbədə ondan ibarət ki Azərbaycanın Rusiya tərəfə addımlar atmasın, qırmızı xətti keçməsin. Amerikanı narahat edən indiki mərhələdə Azərbaycanda insan haqlarının pozulması deyil, Azərbaycanda demokratiya sahəsində olan problemlər deyil. Daha çox, yəni onlarda da pragmatik siyasəti, daha çox son vaxtlar narahat edən odur ki, Azərbaycan elə bil ki, Rusiya tərəfə daha çox meyillənir, get-gedə bu sürət artır, cürbəcür addımlarda özünü göstərir və nəzərə alsaq Azərbaycanın doğrudan da coğrafi mövqeyini və geosiyasi mövqeyini belə bir vəziyyətdə Azərbaycanı itirmək faktiki olaraq Ukraynadan sonra bəlkə də postsovet məkanında ən böyük bir çəkiyə malikdir geosiyasi baxımdan Azərbaycan. Canım ki, Qafqazı itirməyə bir bərabər bir şey olardı. Bu baxımdan mənə gəlir, ona görə deyirəm ki, Azərbaycan iqtidarının da hələ ki manevr imkanları, seçim imkanı var. Sabah Prezident İlham Əliyev lazım deyir ki, onun mətbuata verilsin. Açıq formada Amerika səfəri vaxtı ya yüksək səviyyədə bir mənalı bəyan etsə, garanti versə ki, biz heç bir zaman öz strateji xəttimizdən tamamilə geri çəkilən deyirik. Bu bizim həm milli maraqlarımıza ziddi, həm hakimiyyətin öz maraqlarına, pragmatik maraqlarına da ziddi. Və həmən bu bəyan etdiyi sözləri də konkret olaraq hansısa addımlarla təsdiqləsə, mənə elə gəlir ki, Qərbin və Amerikanın Azərbaycanın baskısı da tamamilə yavaş-yavaş səhnədən çıxacaq gündəmdən. Dəfələrlə biz əvvəlki illərdə bunun şahidi olmuşuq. Problemlər ki, həmişə var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda hansısa vaxt demokratiya sahəsində hər şey gözəl olub. Birdən-birə problem yaranıb. Problemlər həmişə olub. İndi ola bilsin daha böhranlı vəziyyətdir. Lakin Qərbin təzyiqləri həmişə konkret hansısa bir situasiya, geosiyasi situasiya ünvanlanıb və hansısa bir pragmatik maraqlarla hesablanırdı. Ona görə bizim hakimiyyət də faktiki olaraq bu cür davranış modelinə, Qərbin də davranış modelinə biraz örgəşib. Ona görə bu təzyiqlər olanda çox vaxt biz görürük ki, bizim hakimiyyət yumşaltmır öz siyasətini. Başa düşür ki, burada yumşaltmaqla əslində heç nəyə nail olmayacaq. Dərhal Qərbin özünə qarşı, Amerikaya qarşı kampaniyalar ortaya qoyur və ortalıqda da bu kampaniyanın sonunda belə kampaniyalar adətən çox uzun müddətli olmur. Əvvəlki illərdə yarım ay, bir ay, belə qısa bir müddətdə, ondan sonra biz görürük ki, yenədə otururlar bir masa arxasında, bir sıra məsələlərdə dil tapırlar, problemləri həll edirlər. Ona görə mən şəxsən inanmıram ki, Azərbaycan öz strateji seçimini Rusiya xeyrinə idi. Bu faktiki olaraq nə İlham Əliyevin öz dünya baxışına uyğun deyil.
Hansı dünya baxışına?
Yox, iş ondadır ki İlham Əliyev
hansı dünya baxışı? Yəni onun, yox, onun dünya baxışı belə deyə də Rusların Putinin dünya baxışından heç nəyinə fərqlənmir.
Yox, siyasi texnologiyalar mən razı deyil.
Yox, texnologiyalar demirəm.
Siyasi texnologiyalar, metodlar avtoritar rejimlər üçün.
Avropa Şurasındakı çıxışı yadınızdadır, Avropa Şurasındakı çıxışı İlham Əliyevin.
Dünya baxışı deyəndə mən ilk növbədə geosiyasi baxışları deyirəm. İlham Əliyev hər halda daha çox Ərəb monarxiyalara daha çox meyillidir. Ərəb monarxiyaları formasında Azərbaycanda Dubai yaratmaq, Azərbaycanda Singapur yaratmaq. Lakin Rusiyanı
Təşəkkür edirəm Zəfər bəy, amma burada
axırıncı cümləni deyirəm, yəni Rusiyanın indiki vəziyyətinə baxaraq bizim hakimiyyət o tərəfə o qədər meyilli deyil.
Və təşəkkür edirəm hər ikinizə. Müzakirəni yenidən başlamaq istəyirsiniz, amma biz bitirməliyik. Təşəkkür edirəm sizə. Zəfər Quliyev və Azər Qasımlı siyasi şərhçilər idi söhbətimizdə. İşdən sonra verilişi burada öz saatini yekunlaşdırır, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbər saatı ilə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.